aretoaren atarian, sartu aurreko egongela horretan, ikusi dugu hormaren kontra Juan Mari Torrealdei zenaren argazki eder bat, eta bere obraren lagin bat, liburu mordo bat, zesango nuke ba, pare bat dozena liburu, bere berak publikatutako liburuak, gero berak sustatutakoak denak. Eta haiei begira egon gara, Manes Torrealdeirekin, egunon Manes?
Egunon bai.
Zuk ezagutzen altzen itinen obra horiek denak?
Bai, denak etxetikan ikusitako dira, eta badaude kajak holako zeakin beteta, liburukin beteta.
Esan digute oso lanpetuta da nekatuta iritsi zarela, baina gurekin zitera etortzeko ahalegin egin duzu, ez dakit arratsaldeko saioan geratzeko modurik izango alduzu.
Bai, hurra.
Bai. Ba, goizekoan, markatu, goizekoan.
Goizekoan egia esan pena handiz, baina guain arte oso okupatuta da ibili naiz, eta goizeko aprobetxatuko dugu, apiskat azkenen saioak.
Arratsaldekoa prestatzeko,
bai.
Esango dugu, goizean, Torrealdeiren, bueno, ekarpena, akademikoki edo jorratuko dutela, David Anautek hitz egingo du, Euskara eta Euskalgintzari egindako emanaz, Xabier Eizagirrek liburugintzaren ikerketa jorratuko du, Lurde Sotaegik liburu eta zentsura, eta Imanol Muruak Euskal Kazetaritzan egindako bidea. Amarretan hasiko da, eta ordu batean amaituko da ekitaldi hori, kera egingo dute tartean, da guk aukera izango dugu, hori agindu digute behintzat, izlari horietako batzuekin hitz egiteko. Eta arratsaldean, Manes, arratsaldean beste upel bateko sagardoa, beste omenaldi tipo bat izango da, arratsaldeko bosterrietan hasita.
Hoi da, bai. Bai, ba, pixkat bere ba, izlarin artean, gehiago bere lagunak edo gertukoak esango deunak, nesta besteko oso gertuko izan dian edanak, baina, bueno, hemen ba, nire arreba, ba, bere alabaz gain, ba, baitare egongo da hitz egiten, ba, baina artean Lorea Agirre, edo ba, bere lagun mendina inbeste kilometro indituen, ba, Mikel Arrizabalaga beha de hemen izango da, ba, be, buruz hitz egiten. Eta gero ba bertsolariak, ba Andoni Egaina eta Oiana Iguaran, eta gero ba musika aldetikan ba egongo naiz ni eta Katxalin Zubizarreta, eta gero ba Mikel Urdangarin dator.
Eta Mikelekin gainera kanta bat jo behar duzu elkarrekin.
Bai, esan prestatu genuen ba itzen genuen ba pilok ba kanta bat ingote genuen, bueno, Inez, ba prestatuko ote genuen hemen jotzeko eta ba ber, zer moduz ateratzen den.
Eta ze gorputzaldi ekarri duzu omenaldi honetara? Ze, ez dakit, pentsatzen dut ondo prestatu nahiko duzuela, gero zuen ekitaldia, parte hartze hori, baina horretaz gain, agian baretzen hasita edo zeuden sentimentuak berriz inarrosteko aukera izango da, ez da, edo?
Bai, egia esan, ez da erresa, niretzako ez da, personalki ez da erresa, ez jotzia olako momentutan, ez bere hileta ondoren gon, eta baitare eman itzen genitu, ba, jo genitu kanta horietan, bego, nire ustez, musikari bat entzako, igual zaienak dian momentuk izango dira, ez? Eta guain berriz etorri dira sentimendu horiek. Bai, etorri dira guain dela gutxi gaina ba, nire urtek izan dira, eta lehenengo urteek ospatzia, ba, beti izate behar ziklo bat daula urte betekoa, ez? Hiltzen da momentutik, ba, urte beten ospatu arte ekitaldi guztik, eta urte hortako ekitaldi guztik. Eta tokatu zaitu guain dela gutxi, ba, ospatzia hori, eta orduan, horre bai ja sentimendua pixkati gozian, eta guain ekitaldi honekin, ba, ja, kotxian honeak anetorrela, ja anetorren ja pixka, ja barrugo ja berriz muituta. Eta gogoz jotzeko eta eskertuta jotzeko, baina gogo gutxikin jotzeko ze berriz dana muitzia ez da erresa izaten.
Atzea izango da, baina ederra izango den esperantzan. Eta urte honetan, zerbait ikasi alduzu zuen aitari buruz etzekizunik?
Bai, ondia gauzak. Batez ere oso eskertuta nago anekdotaz eta hola, ez? Gerturatu zait jendia ba ezagutezuna, ba aitan lagunak zianak eta ba igual hizketaldi baten ba kontatu dizkitena, jo, ba anekdotan noiz kointzitu zuen ereitekin, nun ze gertatu zen. Eta holakok bai eskertze ditut eta bai interesgarrek irute zaizkit eta jo, ba gero pena hartzen dut, adibidez, aitakin ez komentatzia, ez? Esaten, ba, nitzen denetan bere ezagun batekin, ondo zana ez dakin nun, eta gero beti pena hori gehiatzen zaizu, jo, hau aitakin komentatu ba nun, edo hau aitakin oain komentatuko nun guztua, edo holako sentimenduke bai.
Arratsaldeko bosterrietan hasiko da ekitaldia, ez diegu zehatz hori galdetu berriako, baina pentsatzeko da, iaia seguru gaude, hori ere streamingez emango dutela, ez dakit baute dakizun hori Manes, larri ibili pentsatzen dut baietz.
Bai.
Paulo Agirre Baltzategik ere hartuko du hitza, jakin taldeko bueno, historiko bat, eta esan dugunez, bertsolariek ere izango dira, eta gero, bai Manexu eta bai Garazik, Garazik ze aldarte du, edo berak ere pixkate nerbiok eta aldituz, esan dizu.
Bai, baita ere, behar ni bezala, berdin, nik uste berdin astutez eskigula barrenak, eta ba, ez da, oso eskertuta gaude, eta oso gutako plazer bada olaga parte hartzia, eta olako ekitaldi bat itia, baina beti mugitzen zaigu azkenen normala da bezala ba, barruak bai mugitzen zaizkigula.
Elkar hartuta egin marka duzu, eh?
Bai, ez da, bai. Elkarri lagunduz.
Beti, beti mugitzen ditu barrenak aita gogoratzeak, ez? Mm. Hilberritan gainera, eta are gehiago Juan Mari Torrealdai bezalako aita bat izan baldin bada. Ze kanta joko duzu Mikel Urdangarinekin, Manex?
Ba, Mikel Urdangarinekin joko dut bere kanta bat la munduari begiratzeko
modu bat.
Mm-hmm. Izeneko kanta joko dugu biok.
Bueno, ba, entzutekoa izango da. Entzutekoa izango da Aider. Omenaldian gertatzen den guztia guk gaur Udako Faktorian tarte berezia egingo diogu Juan Mari Torrealdeari egingo zaion omenaldi horri.
Eta jakin dezala bide batez Manexek, entzulen mezuak iristen ari zaizkigula, animoak bidaliz. Manexi.
Mi esker. Danei.
Munduari begiratzeko modu bat Juan Mari Torrealdaik zuena. Aider, gero arte.
Gero arte.
Jon Artano, gero arte. Manex, eskerrik asko.
Gero arte.
Eskerrik asko. Guzkia hartzeko modu bat itxaroten, jakiteko modu bat moduat azala irakurtzeko moduat ego aiztea usaitzeko moduat autuan negar egiteko moduat Zorra nagia, ez ederra nagia.